«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава і гэта програма «Петарда». На протягу 30 хвилин подведем виніки авторка 8 листопада. Наші теми. Белорусские назиральники не поехали на выборы у США. Змітер Дашкевич подав заяву на амапаўцаў, якія яго збілі. Стало вядома, калі будуць судзіць палітзняволенага Уладзіміра Кондруся. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе у 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Одна з істотных падзей у 8 лістапада. Прадстаўнікі беларускага цэнтр выбаркама не паехалі назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША. На пытанне Еўрарадыё старшыня беларускага ЦВК Лідія Ярмошына адказала, што ЦВК ніхто не запрашаў, таму яны і не паехалі. Пры гэтым амерыканцы назіраюць за выбарамі ў Беларусі без запрашэння, але не ў сваёй амерыканскай дэлегацыі, а ў складзе місіі АБСЕ. Напрыклад, на апошніх парламенцкіх выбарах, што адбыліся 11 верасня гэтага года, сярод еўрапейскіх назіральнікаў працаваў Скот Рональд, колішні часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі. Журналіст Еўрарадыё Ілля Маліноўскі абмеркаваў выбары ў ЗША з экспертам-журналістам Алесем Кругляковым, які знаходзіцца ў ЗША. Перадаю слова Іллі.
Выборы в США – это электоральный процесс, это шоу-биз. И сколько шоу-бизу в выборах американских?
Конечно, это не без шоу-бизу. В Америке без его никак нельзя, я думаю, зараз. Той накал, який існує на телеканалах, про интернет я не кажу, это особная территория, але навод на телевизии. Это ролики всемашчимые, это митинги у подтримку кандидатов, на яких там десятки тысяч людей збираються. Можна сказати особно про теледебати. Це такий зусім американський такий жанр, який існує вже годів 40, і многі копірують, хто вдало, хто ні. Але тут вони збирають великі рейтинги, а після тиждень обмірковують, хто що сказав і хто був ліпше. Там республіканці, демократи або ввогулі ведучі.
Скільки часто ввогулі зустрікаються ось гэтые такі, ну, схаваные, ці открытые на от образы конкурентов?
На теледебатах, які загадзя визначали, наприклад, там, на гэтым тидні ми обмірковуємо економіку і знешню політику. На інших дебатах ми повинні обмірковувати внутрішню політику і ніяке там інше питання, наприклад, там закон про зброю і так далі. Їх нібито так по старой доброй звичці, як це було прийнято у попередні годи, спробують уписать у рамки такой доброй политкорректной кампании. Але ось многие, кто тут живе шмат годов, по 20-30, кажут, что на их памяти, ну, это одна из самых таких брудных, неких таких незвычайных кампаний, потому что, ну, свет, я веду, меняется, и у моде зараз такое хамоватое ставление одно до одного, мы бачим это и по нашей политике, и зараз по российской, и там филиппинской, и немецкой, французской. У всех это вот люди, якія калісьці сидели просто каля телевизора и буршали себе под нос, и они зараз там у парламенте, у думе, и могут вот это бруд весь выливать про интернет, про телеканалы. Америку эта зараза так само не обошла, и вот тут мы можем такие речи зараз суть, якія, за какие там годов 10 назад могли просто снять с кампании. Але зараз все проглынули и добро аплодируют.
А американцы больше голосуют за Клинтона и Трампа, чи за демократов и республиканцев?
Вельми шмат людей, которые, ну, звучайно протримывали альбо стандартно республиканцев за их консервативными поглядами, альбо демократов за некие либеральные речи. Зараз люди кажут, ну, мы повинны выбирать помеж двух зол. Многие, саправды, зараз, навод будучи республиканцами, готовы голосовать, як протестно, в знак протесту за Клинтон. Многим не подобается ни один, ни другие, они готовы голосовать за третьи партии, которые представлены, там, за либертарианцев, альбо за зеленых. Просто тому, каб ось не отдавать перевагу тим, хто їм не подобається.
Натурально, не можу не спитати, попросити вас порівняти атмосферу вибору у США і у Білорусі, що агульного, що у Америці могла б запозичити та ж сама Ярмошина.
Коли жартовно відказати, то, звісно, ось нам не хапає цього шоу, це накалу. Що тишиться, чого можна позичити, ну шмат чого, справді. Навіть від принципу формування участкових комісій до назирання за подліком голосов. Тому що, ведаєте, у цій країні все ж таки є хоч дві основні, про остатні я не скажу докладно, але дві основні партії, вони контролюють увесь цей процес. Це, ну, називається так, що коли, ну, хтось захоче памухлівацься або там подтасаваць нешта, а тут же атрымае па руках ад таго, хто стаіць побач. Таму гэта вельмі складаная задача. Я не ведаю, ці ёсць увогуле нейкія такія месцы, дзе толькі адна партыя прадстаўлена ў камісіі. Гэта ну просто нонсэнс.
А што-небудзь аб'ядноўвае?
Канешне, ёсць жаданне вялікае выкарыстоўваць адміністратыўны ресурс, нават калі не ў нейкіх загадах, там как у Беларусі вось там кажуць, там трэба столькі-то чалавек, каб прыйшло на участкі ад БРСМ альбо ад узброеных сіл. Такога няма. Але вось калі выкарыстоўваць, напрыклад, магчымасці прэзідэнт дзеючы, ён жа ўсё ж такі дэмакрат, і ён ездзіць па розных мерапрыемствах, выступае. Так вось ён зусім не без сумневу там агітуе за Хілары Клінтон. Ну, гэта нешта такое падобнае ёсць у нас, калі прэзідэнт за сябе агітуе. Тут ніхто нікаго гэтага не палохае, так натуральна, партыя супраць партыі.
Нагадаю, што журналіст Еўрарадыё Ілля Маліноўскі абмеркаваў выбары ў ЗША з экспертам, журналістам Алесем Кругляковым, які знаходзіцца ў ЗША. А мы вырашылі запытацца наведвальнікаў адной з мінскай кавярні. За каго вы? За Клінтон ці за Трампа? Так бы мовіць, гадаем на кубках з кавы. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вы за кого? За Клінтон ці за Трампа? І чаму?
Трамп, конечно. Ну, наверное, потому что политика, которую ведет Хиллари Клинтон, она более жесткая. То есть моим ощущением, потому что я читала в интернете, кажется, что все-таки в президенте должна быть какая-то такая вот минимальная порядочность. Да? И Трамп, если он, конечно, хоть и миллионер, он все равно более человечный, мне кажется. Да? Потому что жесткая вот эта лидер, женщина, она меня отталкивает.
Опытная женщина. Живешь же с бывшим президентом Америки. А по-моему, Клинтон дело не сильных не натворил.
Только в одном там ошибился, не с той девочкой, и ничего не завязывал.
Трамп, он сумасшедший, не в себе, и не нравится. С Россией он какие-то хочет контакты наводить. Неприемлемо. Ну, для меня лично.
Надо лучше Хиллари. Но она хотя бы в норме. Адекватная женщина. Наверное, так. Потому что второй кандидат, он невменяемый, по-моему, и неадекватный человек.
Очень сильно сомневаюсь, что что-то изменится в политике Америки. Ее определяет, в конечном счете, не сам президент.
Мне больше симпатичен Трамп, так как он более лоялен к русским и, в принципе, к странам СНГ.
За Хиллари, конечно.
С этой точки зрения можно не сказать.
Честно говоря, ну, наверное, за Клинтон.
Ну, потому что ее оппонент, он больше клоун, чем политик.
Ну, за Трампом будем, а как же? Будет с Россией дружить, а раз с Россией, так и нам хорошо. А то же нам как? Мы же, получается, как между молотом и наковальней. Россия с Америкой ругается, а мы тут, понимаете ли, ни за что, ни про что страдаем. Так поэтому нам надо, нам интересно, чтобы Америка с Россией дружила. Когда у нас все будет в порядке.
Это были ваши слова.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Змітер Дашкевіч падаў у першамайскі РУС Мінска заяву пра тое, што яго збілі 7 лістапада падчас затрымання. Як паведамляла Еўрарадыё, актывіст паплечнікамі сарваў адкрыццё помніка Леніну каля мінскага трактарнага завода і быў затрыманы. Пасля выхаду з міліцыі Дашкевіч распавёў, што з ім жорстка абыходзіліся і ў аўтобусе пасля затрымання. У каментары «Радыё Свабода» Дашкевіч паведаміў, што заяву ў яго ўзялі без праблем і далі накіраванне на судмедэкспертызу, каб зняць пабоі. Нагадаю, што Дашкевіча затрымалі падчас адкрыцця рэстаўрацыі раванага помніка Леніну каля мінскага трактарнага завода 7 лістапада. З гэтай нагоды мы пагутарылі з філосафам, метадолагам Уладзімірам Мацкевічам, які прапанаваў 2017 год зрабіць годам дэкамунізацыі. Перадаю слова нашаму журналісту Іллю Маліноўскаму.
Прывітанне. А ў студыі у нас філосаф, метадолаг Уладзімір Мацкевіч. Вы прапанавалі 2017 год абвясціць годам антыкамунізму. Для пачатку прывітання.
Привітання.
Давайте уявим, что 2017 год раптовно становится годом антикоммунизма. Что в этот год мы будем робить, на вашу думку? Облить фарбой помник – это десоветизация или нет все же таки? И что головное в этом процессе?
Ну, видите, и сами помники, и то, что часом с ними робить, обливают фарбою, и там спиловывают голову, и там подрывают, как это было на Украине. Вот. Это все симптомы хворобы свядомости. І ось гэтая свядомасць хворая на савецкасць, на саўковасць, на камунізм. Мая рэакцыя была досыць спантаннай такой на ўсе гэтыя навіны, там, нагадванні, дзень 7 лістапада, чырвоны дзень календара. Але ж праграма дэсаветызацыі, якую мы распрацоўвалі досыць даўно і пра якую я казаў яшчэ толькі-толькі вярнуўшыся на Беларусь у 94-м годзе, яна актуальная па-ранейшаму. Я б вот так сказаў, што калі размовы заходзяць пра рэформы ў Беларусі, то прэзідэнт кажа, што а народ не гатовы да рэформаў. І тут я не магу не пагадзіцца з прэзідэнтам. Сапраўды народ не гатовы, але хто яго рыхтаваў? І вось дэсаветызацыя гэта першапачатковы крок да падрыхтоўкі да рэформаў, да зменаў у краіне. І праца павінна весціся са свядомасцю. Трэба проста праз сродкі масавай інфармацыі, праз адукацыю давесці сапраўднае стаўленне да камунізму, да гэтай ідэі.
Чаму ў нас не пачаўся працэс антыкамунізму пасля развалу Савецкага Саюзу?
Гэта не натуральныя працэсы. Гэта працэсы, якія хтосьці павінен рабіць. Гэта праца. Як была денацыфікацыя Нямеччыны пасля вайны, як праходзіла дэсаветызацыя ў краінах Усходняй Еўропы пасля 91-го года. Ну і, як вы памятаеце, все пачалося з разбурэння Берлінскага муру. То бок, вось гэтыя сімптомы, помнікі, назвы вуліцаў, вось гэтыя колеры чырвоныя, чырвона-зялёныя і так далей, гэта ўсё праявы.
Вы думаеце, што трэба менавіта жаданне ўладаў, напэўна, іх крокі на тое, каб змяніць вуліцу. Ці ў нашай краіне ўсё ж такі, на ваш погляд, рэальна сабраць подпісы, змяніць назву вуліцы, прыбраць помнікі Леніну?
Подпісамі можна было перамесціць гэты памятнік, помнік Леніну каля трактарнага заводу. А што такое вось грамадскае меркаванне? Што такое воля народа? Гэта ж не сабраныя там 10 тысячаў, 50 тысячаў подпісаў. Гэта звычайна інтэрпрэтацыя элітамі таго, што яны тое чуць ад народу. Можна, напэўна, спадзявацца на тое, што колькасць подпісаў нейкая прымусіць ці там наканує улады штосьці там зрабіць, змяніць, перамяніць там і так далей. Але ж тут патрэбна сапраўды воля шматлікіх прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці да таго, каб гэтай працаю заняцца. І толькі такая воля можа падштурхнуць там улады, эліты, бізнес-эліт, чыноўнічыскую эліту, навуковую эліту заняцца гэтымі справамі.
Дзякуй за размову. Нагадваю, што з намі ў эфіры быў філосаф-метадолаг Владзімір Мацкевіч.
Дзякуй вам.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна 8 лістапада. Мінскія актывісты беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады паведамляюць, што мясцовыя чыноўнікі адмовілі ім у правядзенні пікетаў. У афіцыйных адказах паведамляецца, што адмова звязаная з іншымі мерапрыемствамі, якія мясцовыя ўлады запланавалі правесці ў гэтыя дні ў запланаваным сацыял-дэмакратамі час. Пікеты мусілі адбыцца 3, 4, 5, 8, 9, 10 і 11 лістапада ў Кіеўскім скверы на пляцоўцы каля фантану. Сацыял-дэмакраты збіраліся прыцягнуць увагу органаў дзяржаўнай улады на пагаршэнні сацыяльна-эканамічных умоваў жыцця грамадзян і пастаяннага зніжэння рэальных даходаў насельніцтва ва ўмовах росту коштаў на тавары і паслугі. Таксама яны хацелі звярнуць увагу на адсутнасць структурных рэформаў у палітыцы і эканоміцы.
Штодзённая інфармацыйная программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Стала вядома, што суд над палітзняволеным Уладзімірам Кондрусем пачнецца 16 лістапада о 10:30. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна», працэс пройдзе ў судзе Маскоўскага раёна Мінска. 39-гадовы Кондрусь – гэта апошні, каго затрымалі па справе плошчы 2010. Яго вінаваціць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Мужчыну ўзялі пад варту 14 чэрвеня пасля таго, як яго апазнала газета «Наша Ганіва і назвала правакатарам. Падчас следства яго трымаюць у мінскім СІЗА нумар адзін. Бацькі, сястра і адвакат Кундрусі не могуць распавесці СМІ падрабязнасці справы, бо далі падпіску аб неразгалошванні. Сам затрыманы абвяшчаў галадоўку і амаль два месяцы адмаўляўся ад ежы, пасля чаго стан яго здароўя моцна пагоршыўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что 8 листопада у Беларуси отменили обмежование для физичных особ на заховывание алкоголю, как айчины вытворчести, так и импортного. Теперь беларусы смогут не только заховывать без обмежования алкогольные напои, але и перевозить его по территории нашей краины, коли только не мают коммерцийных метов. Знятое обмежование из импортного алкоголя, однако перевозить физичные особы могут не больше за 5 литров. За нарушение этого обмежования продуглеченные великие штрафы. Декрет номер 5, який 8 листопада подписал Александр Лукашенко, мае на мэте комплексно удосконалить механизмы супрадзення незаконному обороту алкоголю. Это была 30-хвилинная программа «Петарда». При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.